Πέρα από όλα όμως, πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, υπάρχει και η οικονομία. Η οικονομία από την οποία περιμένουμε την ανάκαμψη, περιμένουμε τις επενδύσεις, περιμένουμε τα πράγματα που θα αλλάξουν την καθημερινότητα, θα βελτιώσουν την ζωή μας έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια κρίσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίτσιο, και τον ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπίτσιο.
Κύριε Πολάτο, καλημέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαστε μαζί σήμερα το πρωί.
Εμείς σας ευχαριστούμε και ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας ένας πρεσβευτής, ο κύριος Πάγιατ, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, λέει συνέχεια ότι έρχονται επενδύσεις και θα έρθουν αμερικανικές επενδύσεις και ήρθε το δολάριο και έρχεται το δολάριο. Εσείς έχετε στοιχεία να μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι έρχονται επενδύσεις?
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, να βάλουμε καταρχήν την εικόνα της χώρας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο είμαστε, και μετά να μπούμε στα δικά μας. Να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές σας τι γίνεται, σε ποιο οικονομικό περιβάλλον θα έχουμε μέσα στο 2019. Έχουμε στην Ευρώπη ένα κύμα αντισυστημικής ψήφου που δεν έχει εκτονωθεί, και αυτό θα το δούμε και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούμε τη νέα θεσμική φυσιογνωμία, η οποία είναι κρίσιμη για την ελληνική επιχειρηματικότητα, δηλαδή πώς θα προχωρήσει στην επόμενη φάση ενοποίησης. Στο παγκόσμιο περιβάλλον βγαίνει μια περίοδο αύξησης του προστατευτισμού, και έχουμε και ένα διεθνή εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει και ο οποίος βλάπτει και αυτός τις προοπτικές. Και πιο κοντά σε εμάς, και αυτό θέλω να το τονίσω, έχουμε ένα μείγμα εξελίξεων που είναι η ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που ανέτεψε γεωπολιτικά και τα γεωοικονομικά δεδομένα.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι μια εξέλιξη που ανοίγει νέες προοπτικές και νέες περιφερειακές συνεργασίες. Ξέρετε, τις τριγωνικές συνεργασίες Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Είναι λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το περιβάλλον που κινείται η χώρα μας. Τώρα με ρωτάτε...
Να σας πω, πριν πάμε στις επενδύσεις, παίρνω αφορμή από αυτό που είπατε, κύριε Μπίτση. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό τον κόσμο που αλλάζει, πολλοί συζητούν για το αν μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τις βιομηχανικές της υποδομές η Ελλάδα, εάν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέμαι, είναι τόσο αρνητική, έχει τόσα αντικίνητρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικής βιομηχανικής δραστηριότητας στις χώρες μέλη της?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το ζητούμενο για μας είναι η χώρα τώρα που με την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής. Έχουμε μπει μέσα σε μια νέα εποχή για μας, αλλά η οικονομία αναζητά ακόμα την επόμενη μέρα. Συνεπώς, το ζητούμενο για μας είναι να μπούμε σε μια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά και ένα κλίμα που θα φέρει επενδύσεις για να δημιουργηθούν οι καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και όταν λέω σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, δεν εννοώ το προβλεπόμενο ποσοστό 2% που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, αλλά τουλάχιστον 4%. Δηλαδή, η δική μας οικονομία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου, πρέπει να τρέξει με τουλάχιστον 4%.
Πόσο πιθανό είναι αυτό με τα σημερινά δεδομένα?
Κοιτάξτε κάτι, εξαρτάται από εμάς. Θέλω να πω, δεν πρέπει, είναι λάθος πάντα να ζητάμε από τους άλλους να λύνουν τα δικά μας προβλήματα. Η χώρα, πάντα λέω ότι η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει δυνατότητες. Βεβαίως, για να επιτευχθεί τούτο, πρέπει να ανατραπεί το υπάρχον οικονομικό μοντέλο μιας οικονομίας κατανάλωσης και εισαγωγών. Σας υπενθυμίζω ότι το 70% του ελληνικού ΑΕΠ δημιουργείται από την κατανάλωση. Οι δε εισαγωγές ξεπερνούν τις εξαγωγές κατά 21 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λοιπόν, το μοντέλο είναι στρεβλό και πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, πρέπει να πάμε σε μια οικονομία παραγωγής και εξαγωγών, ώστε να ενισχυθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν αυτές οι καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παρακαλώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Υπάρχει κάτι που να σας δείχνει πως αλλάζει η τάση και έρχονται ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα?
Υπάρχει ένα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές όταν δημιουργηθεί ένα φιλικό επενδυτικό κλίμα. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, οι επενδυτές μιλάνε μεταξύ τους. Όταν λοιπόν έχει σημαντικές επενδύσεις οι οποίες κολλάνε για διάφορους λόγους, είτε διότι βρίσκουμε δασικά, είτε διότι βρίσκουμε αρχαία και δεν προχωρούν, αυτό είναι ένα σήμα το οποίο περνά έτσι και στους ξένους επενδυτές.
Βλέπω λοιπόν, το ελληνικό.
Το ελληνικό. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν περάσει αυτό, εάν δεν υλοποιηθούν οι υπάρχουσες μεγάλες επενδύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, είναι δύσκολο να έρθουν καινούργιες, έτσι.
Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Μπίτσιο, είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, για τις προοπτικές ανάκαμψης. Υπάρχει, ξέρετε κύριε Μπίτσιο, μεγάλη κριτική που γίνεται προς την κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα όλα αυτά τα οποία φέρνει, τα οποία είναι, λένε, πολύ προσανατολισμένα στην κατανάλωση, είναι μέτρα καθαρά προεκλογικά που δεν μπορούν να ανατρέψουν την πραγματικότητα, αυτό το να βοηθήσουν σε αυτό που λέτε να έρθουν οι επενδύσεις, να αλλάξει η αναπτυξιακή δυναμική και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, καλύτερα αμοιβόμενες και προφανώς θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Σωστά. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι έχουμε μεν αποκαταστήσει την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά με σημαντική υπερφορολόγηση της πραγματικής οικονομίας. Σας θυμίζω ότι η υπερφορολόγηση φτάνει στο 55 με 60% στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους δε ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί να φτάσει στο 70%, έτσι. Αυτοί είναι δείκτες οι οποίοι είναι ποσοστά τα οποία βέβαια δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πέραν τούτου όμως έχουμε και πάρα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό το 3,5% το οποίο πρέπει να πετυχαίνουμε κάθε χρόνο μέχρι το 2022 αφαιρεί πόρους από την πραγματική οικονομία. Αυτό μεν μπορεί να βολεύει τους εταίρους μας, γιατί λίγο πολύ έχουν λύσει το πρόβλημα τους, το δικό τους πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι βολεύει εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε.
Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να επικαλεστώ, αν μου επιτρέπετε κύριε Μπίτσια, την προηγούμενη ιδιότητά σας, αυτή του διπλωμάτη, του υπηρεσιακού στελέχους της ελληνικής διπλωματίας. Επισημαίνω για όσους μπορεί να το λησμονούν, ο κύριος Μπίτσιος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών στο παρελθόν, διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή την περίοδο του Βουκουρεστίου, έχει χειριστεί όλα τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα την άποψή σας.
Κύριε Πολάτο, κοιτάξτε κάτι. Στην εξωτερική πολιτική οι συμφωνίες πρέπει να λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή οι διπλωματικές συμφωνίες δεν είναι ποσοτικές, είναι ποιοτικές. Συνεπώς δεν είμαι σίγουρος ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έλυσε το θέμα, αφού μέσα στο Σύνταγμα ο όρος Μακεδονία είναι διάφαρτος, έτσι δεν είναι? Αναφέρει ο όρος Μακεδονία και Μακεδονικό κράτος, υπάρχει παντού. Δεν θέλω να, τώρα δεν έχουμε την ώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω.
Δεν έχουν απαλληφθεί, λέτε, δηλαδή, όλες οι αναφορές αυτές οι οποίες στο μέλλον θα αποδειχθούν προβληματικές και αιστεία
νομίζω
νέων
ότι
προβλημάτων.
Στο μέλλον θα έχουμε αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Διότι δεν λύνει το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, μία συμφωνία πρέπει να λύνει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το λύσει 70%. Η 50% δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό το πρόβλημα. Και από τη στιγμή που η συμφωνία έχει τον όρο Μακεδονία και τη μακεδονική εθνότητα και φράσεις όπως μακεδονική, εθνική, απελευθερωτική, πόλεμη και αγώνες, θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, και τον ευχαριστώ θερμά.